Нун оғлу Яхошуа, он алтынжы бабы. Сон жереп Юсуф оғылларына түшті. Оларның пайы Ерихон янында олған Иордандан, Ерихон суларының шарқ тарафына, Сахрадан кечіп, Ерихондан бет ел дағыларына тараф узана еді. Бет елден, яни Луздан девам етіп Атаротқа. Арқылыларының топрақларына кечі, сон Яфлетлілерінің топрақларына, Гарпха, ашағы бет Хорон вилайетіне ве Гезерге қадар түше, ве Ақдыңыз янында біте еді. Юсуфның оғыллары Менаше ве Ефраим ос топрақ пайларыны алдылар. Ефраим қабелесінің сойларына көре олған топрақлары будыр. Пайларының сыңыры шарқта ятқан Атарот Аддардан башлап, юқары бет Хорон ғаджы кечіп, деңізге тараф узана еді. Шималды ятқан Микметаттан шарқа Таанат Шилоға тараф айланып, оның артындан шарқта ятқан Яноахқа кече еді. Сон Яноахтан Атаротқа ве Наараға түшіп, Ерихонға қошыла ве Иорданға чыға еді. Таппуақтан сыңыр қана озеніне тараф ғарпқа кете ве деңіз янында біте еді. Будыр Ефраим қабелесінің сойларына көре олған топрақ пайы. Мында да Менашшелілерінің пайындан Ефраимлілерге айрылған көйлерінен берабер епсі шеерлер кіре еді. Олар Гезерде яшаған хананлыларыны қуаламадылар. Бұл күнге қадар хананлылар Ефраим оғылларының арасында яшайлар ве оларының ырғатлары олып ағыр ішлер япалар.